Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi premton hetime përfundimtare lidhur me akuzat se një zyrtar i misionit ka abuzuar me ekipin vendor, por qeveria e Kosovës thekson se raportet me Euleksin janë shumë të mira. Kthimi i gjykatësve vendor në veri vetëm me marrëveshje politike, thot Xavier de Malnac. Zbatimi i marrëveshjes së Thaçi Mustafa Pacolli së shpejti do të zbatohet nga kuvendi. Kosova beson në ndryshimin e qasjes së Serbisë, por Beogradi përsërit se nuk do ta njohë pavarësinë. Ministri i jashtëm rus nesër viziton Beogradin, Kosova do të jetë pjesë e bisedimeve. Ekstremi djathtë fiton terren në Finland dhe pritet të jetë pjesë e qeverisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, shefi i Euleksit Xavier de Marnac ka thënë se është i gatshëm që të shkojë deri në fund hetimit ndaj zyrtarit të këtij misioni, i cili u akuzuan se ka abuzuar me personelin vendor, të cilin thuhet se e ka fyer edhe në baza etnike. Qeveria ka thënë se ky rast nuk do t'i përkeqësojë raportet me Euleksin. Këmbëlëndia nga ana tjetër akuzon misionin evropian se duke pezulluar zyrtarin, po i pengon hetimet. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Shefi i Euleksit Xavier de Marnac ka thënë se do të ndërmarrë çdo hap të nevojshëm në lidhje me zyrtarin e misionit evropian, i cili u suspendua bazuar në informacionet se ka keq përdorur detyrën zyrtare dhe ka ofenduar stafin lokal. Në mediat lokale është raportuar se një zyrtar i këtij misioni ka fyer shqiptarët në baza etnike, si dhe i ka kërcënuar punonjësit lokal me largim nga puna, po që se raportonin rastet.
As soon as we heard about this, we took it very seriously and I immediately triggered an internal investigation.
Sapo kemi marrë vesh për këtë, kemi marrë me shumë seriozitet dhe menjëherë kam nisur një hetim të brendshëm. Po i pres konkluzionet e këtij hetimi të brendshëm për të marrë vendimet e nevojshme. Dua të them se si gjithmonë në sundimin e ligjit, pohimet janë pohime. Nuk mund të akuzojmë apo gjykojmë askën duke u bazuar në thënje. I kam ndërmarrë disa hapa konservativ sepse në ndërkohë kam kuptuar se ky ekip nuk do të mund të punonte në mënyrën e duhur për shkak të situatës së krijuar. Unë po i pres përfundimet dhe bazuar në to dhe bazuar në seriozitetin, do të ndërmarr hapat e nevojshëm, ka thënë shefi i Euleksit Xavier de Marnac. Ai ka kërkuar që rasti të mos paraqyqohet.
But again, I think everybody has to be fair. If there was a breach in our code of conduct, this will be punished.
Duhet të jemi korrekt, nëse ka pasur shkelje të kodit të sjelljes, kjo do dënohet, por ka shumë mënyra për të shkelur kodin e sjelljes, dhe dua të përmend se dhe rjedhja informacionit jashtë misionit është po ashtu shkelje kodit të sjelljes, secili duhet të jetë korrekt, tha Marnac. Në konferencën e përbashkët me gazetar pas takimit të bordit për sundimin e ligjit, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka quajtur të drejtë vendimin e Euleksit për suspendimin e zyrtarit të dyshuar se ka abuzuar me detyrën zyrtare.
Ne kemi të qartë që veprimet individuale nuk i prishin raportin në mes të Euleksit dhe qeverisë së Kosovës, sikur që kemi të qartë që veprimet e tilla duhet të jenë të përgjegjshme dhe në përputhje me ligjin të kenë përgjegjësi të tyre.
Në anën tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka reaguar ndaj vendimit të Euleksit, duke e quajtur si tentim për të penguar hetimet. Bakis Firca, duke i paraqitur çndrimet të Këshillit, ka thënë se deklaratat e zyrtarit të Euleksit janë raciste.
Hyrja për punëtorë shqiptar, ndjenjën e tyre kombëtare, fetare, simbolet kombëtare veç maskramurin nuk është abuzim i thjesht administrativ, po një gjë e tillë është racizëm i pastër.
KMDL-1 ka tërhequr vërejtjen për siç thuhet paprekshmërinë të punësuarve në misionet e huaja në Kosovë. Ligjet kosovare vazhdojnë të mos kenë efekt ndaj pjesëtarëve të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Në emër të imunitetit që gëzojnë të dhënë nga rezoluta 1244 apo plani Atisarit, ata nuk ndiqen penalisht edhe nëse bëjnë shkelje ligjore. Në një raport të mëhershëm për Kosovën, komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Thomas Hammarberg pat kërkuar nga misioni evropian për sundimin e ligjit të rrisë përgjithshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës. Vetë zyrtarët e Euleksit kanë shpjeguar se personeli që punon në këtë mision ka imunitet diplomatik dhe të njëjtit nuk u nënshtrohen ligjeve vendore. Në rast të shkeljeve të mundshme trajtohen nga drejtësia e shtetit prengavin. Imuniteti po ashtu mund të hiqet nga shteti përkatës, por ai ndjejnë veten përgjegjës zyrtarët e Euleksit.
I'm the head of mission, so I won't say that I'm not responsible. I'm responsible of the overall mission.
Me që jam shefi misionit, nuk mund të them se nuk jam përgjegjës, sepse jam përgjegjës për tërë misionin, por nuk mund ta kontrolloj sjelljen e secilit. Ne po flasim për pohime, nuk dua që dikush të dënohet para se të ketë përfundime të sakta se çfarë ka ndodhur. Nëse duhet të ndërmerren hapa të fuqishëm, nuk do të hezitoj ta bëj këtë. Nuk ka dyshim për këtë, ka thënë sot shefi i Ulexit, Xavier de Marnac. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Grupet parlamentare i kanë proceduar kryesisë së Kuvendit të Kosovës kërkesën për formimin e dy komisioneve të përkohshme, të cilat do të merren me zbatimin e marrëveshjes Thaçi Mustafa Pacolli për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore. Pritet që kryesia të shqyrtojë të martën kërkesën dhe të procedojë për miratim në seancën e radhës së Kuvendit. Për më shumë hollësinë të ndjekim kronikën nga Prishtina të Zjedin Kashit.
Partit politike që përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës janë pajtuar që të formojnë dy komisionet të cilat do të merren me propozimet për ndryshime kushtetuese dhe reformat zgjedhore. Këto komisione formohen në bazë të marrëveshjes ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, liderit të LDK-s Isa Mustafa dhe Bexhet Pacollit, e cila u miratua edhe nga Kuvendi në formë të rezolutës. Nismën për formimin e komisioneve e ka marrë shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri. Ai thotë se tashmë të gjitha partitë politike i kanë dërguar emrat e deputetëve që do të jenë pjesë e komisioneve dhe pret që kryesia e Kuvendit do ta merr përbaz këtë kërkesë dhe procedoj atë tutje për miratim në seancën e parë që do të mbaj Kuvendi.
Ne jemi pajtuar që të jenë dy komisione në nga nëntë anëtar, ku në secilin prej tyre LDK-ja i ka 2, PDK-ja 2 dhe të tjerat anëtar grupe apo gjithë grupet parlamentare, parti të tjera nga 1. Komisionin për amandamentim të kushtetutës e kryeson Pozita, ndërkësh që komisionin për ndryshim ose reformë zgjedhore të ligjit zgjedhor kërëson opozita që sigurisht do të kërëson dikush nga LDK-ja.
Duke folur për procedurat e formimit të komisioneve të reja të përkohshme, eksperti çështjeve kushtetuese dhe deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Arsim Bajrami, thot se me vetë faktin që memorandumi i tre liderëve kosovarë është miratuar përmes rezolutës, tani Kuvendi obligohet që ta respektojë atë dhe të formojë me kohë komisionet të gjegjëse.
Në bazë të rezolutës Kuvendit të Kosovës duhet të formohen dy komisione, që do të jenë komisione të përkohshme, komisione me mandat të caktuar, i pari të ketë mandat deri në 9 muaj, kurse i dyti mandat më gjatë, dhe këto komisione do të funksionojnë sipas rregullave të komisioneve ad hoc apo komisioneve të përkohshme. Është shumë e rëndësishme që komisionet të formohen me kohë, në mënyrë që ato me kohë të fillojnë reformat kushtetuese dhe reformat zgjedhore, për të hapur rrugën për implementimin e zgjedhjeve të reja që kanë bënë me zgjedhjen e drejtpërdrejt presidentit dhe me zgjedhjet të reja parlamentare sipas sistemit të ri elektoral.
Ndryshimet kushtetuese dhe reformat në sistemin zgjedhor shihen si të domosdoshme edhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i saj për gjithshëm Burim Ramadani thotë se AAK madje inkurajon që puna e komisioneve të përshpejtohet, nga se sipas tij zgjedhjet janë të nevojshme për një afat edhe më të shpejtë se sa që i parashohet rezoluta dhe marrëveshja e tre përfaqësuesve politik.
Duke ditur faktin se këto institucionet që kanë dalë për zgjedhjeve të kontestuara dhe të lënduara, prandaj duhet që sa më shpejt përgatitemi për zgjedhjet e reja. Nuk jam shumë optimist për angazhimin e partive politike në qeveri, sepse ato fare çfarë të ditë, sa më shpejt që të ketë dyshim, aq më shpejt do të ketë zgjedhje, por presioni politik legjitim do të jetë i madh për bërë këto ndryshime.
Pas formimit të komisioneve pritet që në punën e tyre të përfshihet edhe shoqëria civile si dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare të pranishme në Kosovë. Në bazë të rezolutës dhe marrëveshjes politike, nga dita e formimit të komisioneve në parlament fillon edhe rrjedhja fatit për propozimin dhe miratimin e reformave dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Marrëveshja parashet zgjedhje të drejtpërdrejta për presidentin edhe atë jo më larg se sa gjatë verës apo vjeshtës së vitit vijues. Po ashtu parashihen zgjedhje të reja edhe për Kuvendin e Kosovës diku në vjeshtën e vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare thonë se Serbia nuk do të ketë rrugë tjetër përveç ndryshimit të qasjes ndaj Kosovës në drejtim të bashkëpunimit rajonal, por që se ajo dëshiron të integrohet në Bashkimin Evropian. Por zyrtarët serb theksojnë se sjellja e delegacioneve kosovare në forumet rajonale ka pamundsuar ndryshimin e qendrimit serb për këtë çështje. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Edhe më shumë se një muaj që nga dhënja e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar, bashkëpunimi rajonal si një nga parakushtet për integrim në Bashkimin Evropian, vazhdon të pamundsohet nga qëndrimi ende i ngurtë i shtetit serb Karshi Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve kosovare. Pavarësisht mungesës së rezultateve konkrete për temat e dialogut, ata shprehin bindjen se autoritetet serbe do të jenë të detyruara të ndryshojnë qasjen ndaj çështjeve si pjesëmarrja e Kosovës në nismat rajonale, lëvizja e lirë qytetarëve dhe e mallrave dhe të tjera. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë për Integrime Evropiane, Edon Cana, i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të avancojë në integrimin evropian, po që se nuk përmirëson raportet me Kosovën.
Unë jam shumë i bindur që në fund vitit ne do të kemi një përparim të dukshëm lidhur me fushat të cilat Serbia duhet t'i përmirësojë. Sa i përket lëvizjes lirë qytetarëve të madhrave, kthimit të dokumentave të cilat janë pranë Kosovës.
Mirë po, në Beograd i quajnë të paqëndrueshme deklaratat e zyrtarëve kosovar për këtë çështje. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, theksoi se qeveria serbe po përpiqet ta ndihmojë Kosovën për pjesëmarrje në nismat rajonale, por se këto përpjekje vjen në pikpyetje kur autoritetet kosovare shfrytëzojnë nisma të tilla për, siç u shpreh ai, promovimin e pavarësisë së Kosovës. Shteti serb, sipas Ivanović, nuk do të ndërmarrë asnjë veprim i cili do të nënkupton të njohjen e Kosovës shtet.
That's why the Serbia is very cautious about every single step.
Për këtë arsye Serbia është shumë e kujdesshme në çdo hap. Nëse dikush në Prishtinë vërtet synon të jetë pjesë e bashkëpunimit rajonal, do të duhet të bëhen disa hapa të vegjël. Një nga këta është të mos promovohet pavarësia e Kosovës në forumet rajonale, por e kundërta, të ketë konstruktivitet dhe të bëhen përpjekje që të përfitohet diçka nga ato, u shpreh Ivanović. Që nga nisja e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në fillim të muajit mars, palët kanë tretuar problemet që ndërlidhen me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe të automjeteve, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve katastrale, ceftan, vulat doganore, energjinë dhe posttelekomunikacionin, por ende nuk ka pasur pajtim për zbatimin në teren të rezultateve eventuale. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Haziri, konsideroi se në këtë situatë po vështirësohet bashkëpunimi rajonal. Ai tha se në kuadër të dialogut Prishtinë Beograd është zbutur qëndrimi i Brukselit ndaj Serbisë, ndërsa nuk është forcuar ai në raport me Prishtinën.
Po shihet agenda e 9 orës, e cila ka të bëjë me procesin integrues të aspiratave serbe kryesisht. Ne edhe në dy vizitat e fundit në Bruksel, edhe me kryetarin e kuvendit, edhe me ministrin e integrimit, kemi përmendur si problem kryesor çështën e integrimit dhe pjesëmarrjes së Kosovës atje, por fatkeqësisht po shihet që Brukseli është ka favorizon agendën sërbet integrimeve dhe Kosovës nuk i ka afru asë gjo dhe rritash.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e procesit të privatizimit në Kosovë thonë se në privatizimin e kombinatit Trepça nuk do të ketë ndikime nga jashtë. Këto komente u bën pas deklaratave të zyrtarëve nga Beogradi që kanë sugjeruar se qeveria e Kosovës duhet të tërhiqet nga privatizimi Trepças. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ende nuk ka ndonjë vendim nga autoritetet kompetente sa do të privatizohet apo rivitalizohet kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë. Por ajo që aktualisht dihet është se çfarë do procesi që nënshtrohet ky kompleks nuk do të ketë ndikime nga jashtë, thon zyrtarët në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thot kështu duke reaguar ndaj deklaratave të Beogradit të zyrtar, të cilët sugjerojnë që qeveria kosovare të mos ngutet me privatizimin e këtij kompleksi.
Jo në asnjë mënyrë. Me nenin 159 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është përcaktuar se të gjitha interesat në pronësi shoqërore, në prona dhe ndërmarrje në Kosovë do të jenë në pronësi të Republikës së Kosovës. Gjithashtu në nenin 5 të ligjit të AKP-s është përcaktuar në mënyrë shprehimore se është agjencia e autorizuar që të administrojë ndërmarrjen në pronësi shoqërore në vendin tonë. Si dhe në asetet e tyre pa ma parasysh se agjenda mbrenda apo jashtë të territorit të Kosovës.
Ditë me parë, zyrtarë në qeverinë e Serbisë kanë apeluar të përfaqësuesit të institucioneve kosovare që të heqin dorë nga privatizimi i Trepçës, duke shtuar se kjo çështje duhet të diskutohet në Bruksel. Edhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se në procesin e transformimit të pronës së Trepçës nuk duhet të lejuar asnjë ndërhyrje nga jashtë. Eksperti Nagib Skënderi thotë se për të gjitha ndërmarrjet publike, përgjegjëse duhet të jenë institucionet kosovare.
Privatizimi i Trepçës, ashtu sikur se i ndërmarrjet e tjera publike në Kosovë, duhet të shkojë konform planit të punës të cilën Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka hartuar në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe asesi mos shkojë konform planeve të Serbisë, a merr qeveria e Kosovës vendim për privatizim, ristrukturim ose ndër reform tjetër, ajo varet në këtë nga vullneti, planet ekonomike dhe asesi nuk guxon dikush nga jashtë të përzi. zhvillimit asit të tjera të cilat pyetën që duhet të privatizohen.
Në anën tjetër, shërbimi juridik i ndërmarrjes Trepqa ka dorëzuar në dhomën e veçantë të gjykatës supreme një padi kundër Serbisë për dëmet ekonomike që ky shtet i ka shkaktuar Trepqes nga vitin 1990 e deri më 1999. Vlera dëmit pas vendosjes së masave të dhunshme në vitin 1990 e deri në përfundim të luftës me 1999, sipas tyre ka shifrën mbi 880 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Kthimi i gjykatësve në veriun e Kosovës sipas shefit e Uleksit nuk mund të bëhet pa një marrëveshje politike. Duhet të kemi marrëveshje politike dhe çështja të shtrohet brenda kornizës së dialogut që ka filluar në mbikëqyrjen e Brukselit. Nëse krijohen kushtet, nuk do të ketë problem për këta njerëz që të kthehen, por tash nuk ka marrëveshje dhe duhet të punojmë shumë për këtë, tha shefi i Uleksit Xavier Demarnak. Për shkak të kundërshtimeve të serbëve në veri, gjykatat në veri të Mitrovicës kanë zhvendosur punën e tyre në objekte të përkohshme, kryesisht në Vushtri. Ministri i Jashtëm i Norvegjisë Jonas Gahr Store sot dhe nesër qëndron për vizitë në Kosovë, ku do takohet me përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Ministria e Jashtme në Prishtinë tha se njëra nga temat kryesore të takimit ndërmjet ministrit të Kosovës Enver Hoxhaj dhe homologut norvegjes Jonas Gahr Store do të jetë liberalizimi i vizave, bashkëpunimi në shkëmbimin ekonomik, tregti, arsim dhe të tjera. Shefi diplomacisë së Rusisë Sergei Lavrov do të vizitojë nesër Beogradin, ku do të bisedojë me presidentin serb Boris Tadić dhe homologun Vuk Jeremić, njoftoi Ministria e Jashtme në Moskë. Një nga temat e bisedimeve do të jetë çështja e Kosovës, ku autoritetet serbe kanë për krahin e pakushtëzuar dhe parimore të Moskës kanë theksuar burime diplomatike ruse. Me Beogradin Lavrov e fillon turneun treditor në Ballkan, ku do të vizitojë Malin e Zi, Maqedoninë dhe Slovenin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje për ndërprerje të menjëhershme të zjarrit në Libi. Ndërkohë forcat besnike të Muammar Gaddafit edhe sot e bombarduan qytetin e Misratës, të tretin për nga madhësia në vend. Ban kërkoi armpushim të menjëhershëm dhe efektiv dhe tha se është absolutisht qenësore që autoritetet e Libisë të ndalin luftimet edhe vrasjet e njerëzve. Ai bëri thirrje edhe për zgjidhje politike të konfliktit, duke shtuar se Kombet e Bashkuara do të hapin një mision humanitar në Tripoli. Zëdhënës i kryenritës ndërkohë tha se 17 vet janë vrarë dje nga bombardimet në Misrata, ndërsa rreth 100 janë plagosur. Forcat e Gaddafit po ashtu e vazhduan ofenzivën edhe në qytetin lindor Ashdabia. Vendet arabe të gjirit e kanë akuzuar Iranin për ndërhyrje në punët e tyre rajonale. Këshilli i cili përbëhet nga Bahreini, Kuwaiti, Omani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe tha se në mënyrë kategorike e kundërshton çdo ndërhyrje të jashtme në punët e tij dhe e fton regjimin e Iranit që t'i ndal provokimet. Ndërkohë presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i akuzoi sot Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ato dëshirojnë të krijojnë tension ndërmjet Iranit dhe arabëve, por kjo përpjekje do dështoj. Nga sulmi në Ministrinë e Mbrojtjes të Afganistanit janë vrarë të paktën 2 vet dhe janë plagosur 7 të tjerë. Zëdhënës i ushtrisë tha se një person me uniformë ushtarake ka hapur zjarr kundër ushtarëve në ministri, por raporte tjera thanë se sulmuesi vetvrasës e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e vet. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanat. Një zëdhënës i talibanëve tha se sulmi ishte planifikuar të përkojë me vizitën e ministrit të Mbrojtjes të Francës. Njoftohet se ministri francez Gérard Longuet nuk ishte brenda ministrisë në kohën e sulmit. Të paktën dy makina bomba kanë shpërthyer afër zonës së gjelbër në Bagdad, me çrast janë vrarë 5 vetë dhe janë plagosur më shumë se 15 të tjerë. Në mesin e viktimave kishte edhe disa ushtarë irakian. Makinat bomba shpërthyen në pikën e kontrollit në hyrje të zonës së gjelbër, e cila është mbrojtur me masa të veçanta, ku janë të vendosura ndërtesat qeveritare dhe ambasadat e huaja. Robot janë përdorur për të zhvilluar hetime në centralin e dëmtuar atomik në Fukushima të Japonisë, derisa operatorët e centralit e kanë shpallur planin stabilizues nëntëmujor. Centrali u dëmtua rënd nga tremeti dhe tsunami i cili goditi Japoninë para 6 javësh. Ishte kjo katastrofa më e madhe bërthamore pre asaj në Chernobyl të Ukrainës në vitin 1986. Mediat japoneze raportojnë se robotët janë përdorur për të kontrolluar nëse niveli rrezatimit është i atill që u lejon punëtorëve hyrje dhe riparimin e sistemit sistemeve të dëmtuara të ftohjes së reaktorit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthemi sërish pjesës tematike. Dënimi i dy generalve kroat për krime lufte kundër serbëve ishte vendimi drejt, shkruan në e përditshmja Times. Por gazeta pohon se përgjegjësia më e madhe për zhbërjen e ish Jugosllavisë bie mbi Miloševićin, i cili inicioi një fushat ksenofobike dhe të përgjakshme për të themeluar Serbinë e Madhe. Për të arritur këtë qëllim pervers, Miloševiçi nisi luftën në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe në Kosovë, pohon artikulli, të cilin për transmetim e përgatiti Arbana Vidišići.
Luftrat ballkanike të viteve të 90-ta janë përshkuar me masakra më brutale të civileve në historinë pas luftës në Evropë. Pas një gjykimi trevjeçar në Tribunalin e Hagës, dy general kroat u dënuan javën e kaluar për krime lufte të kryera më 1995, por vendimet ishin të ndershme dhe të drejta, shkruan e përditshmja Times. Rëndësia e tyre duhet të pranohet nga liderët kroat nëse vendi më tonë të integrohet tërësisht në familjen evropiane të shteteve. Ante Gotovina dhe Mladen Markač, komandant ushtarak, janë dënuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit me nga 24 përkatësisht 18 vjet burgim. Gjeneralet, shkruan gazeta, kanë vënë në shënjestër civil gjatë operacionit Stuhia, një fushat kjo ushtarake për të rikthyer krainën e kontroluar nga serbët. Pretendimet e prokurorëve të pranuara nga gjykatësit flasin për 324 serb të vrarë gjatë këtij sulmi dhe 90.000 të dëbuar nga shtëpitë e tyre. Bombardimet e rajoneve civile ishin vrastare dhe monstruoze, shkruan Times, për të shtuar se dorëzimi ekzekutuesve tek drejtësia ndërkombëtare ishte kërkesë minimale për liderët e Kroacisë. Logjika e njëjtë blen edhe për Serbinë. Autoritetet e saj duhet ta burgosin dhe ekstradojnë generalin Ratko Mladić, komandantin ushtarak të serbëve të Bosnjës, të akuzuar për gjenocid në Srebrenicë dhe për krime të tjera. Por edhe politik bërësit përëndimor gjithashtu ka një detyrim. Duhet të pasqyrojnë me kritik peshën e përgjegjësisë në historinë e re dhe të tmerrshme të Ballkanit. Krimet janë kryer nga të gjitha anët dhe spastrimi etnik i popullatës civile ishte një ndërmarje kriminale në sesilin rast veç, por nuk mund të ketë një barazim të fajit, shkruan gazeta. Përgjegjësia më e madhe për zhbërjen e ish Jugosllavisë padyshim bie mbi Slobodan Miloševićin, i cili në cilësinë e presidentit serb nisoi një fushat ksenofobike dhe të përgjakshme për të themeluar Serbinë e Madhe. E gjithë kjo ka të bëjë më shumë se sa me një debat historik, duke qenë se ka ndikime direkte në politikën që bëhet sot. Nacionalistët serb po bëjnë sërish përpjekje për të ndërtuar shtetet e vogla etnike në Bosnjë dhe në Kosovë. Është ky një biznes i papërfunduar dhe djallëzor i vet Miloševićit, shkruan e për Shmia Times.
Minutat në vazhdim të emisionit ja kushtojmë zhvillimeve nga bota. Departamenti i shtetit në mënyrë sekrete i kishte financuar kundërshtarët e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, thuhet në mesazhe diplomatike të dërguara nga WikiLeaks në të përditshme në Washington Post. Gazeta shkruan se mesazhet tregojnë se Departamenti Amerikan i Shtetit ka dërguar më se 6 milion dollar një grupi sirian në ekzil për ta udhëhequr kanalin satelitor Barada TV me selin në Londër, si dhe për grupet e tjera opozitare brenda Sirisë. Për më tepër le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Washington Post shkruan se është e paqartë nëse Shtetet e Bashkuara ende po i financonin kundërshtarët e Asadit, por dokumentet e WikiLeaksit tregojnë se financimi ishte lënë më një anë, të paktën gjatë shtatorit të vitit 2010. Gazeta thotë se Departamenti i Shtetit ka refuzuar ta komentojë autenticitetin e mesazheve ose të përgjigjet lidhur me financimin e televizionit Barada. Për më tepër se një muaj Siria është përfshirë nga protestat kundër regjimit autoritar të Bashar Asadit. Sipas gazetës, për shumë vëzhgues të situatës në Siri, pretendimet e bëra publike në gazetë nuk janë befasuese, por Halil Habash, blogeri opozitës siriane që jeton në Zvicër, insiston se parat amerikane nuk kanë lidhje me revoltat aktuale në Siri.
That US has been helping one particular group Barada TV which is close to the Muslim Brotherhood.
Nuk është befasi ajo që Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar një grup të veçantë, si për shembull kanalin televiziv Barada i cili është i afërt me vëllazërinë myslimane. Janë në pyetje 6 milion dollar që janë dhënë prej vitit 2006 dhe shumica janë dhënë në vitet e para. 6 milion dollar nuk mjaftojnë për të përmbysur një regjim si ai në Siri, ndaj ata po ndihmojnë një grup të veçantë. Ajo që po shohim në Siri është kryengritje popullore popullore, larg nga vllazëria myslimane, thot Habash. Aktivistët antiqeveritar në Siri me siguri do distancohen nga pretendimet se po financohen nga Shtetet e Bashkuara, por Habash thot se raportin e Washington Post po e dëmton opozitën.
But information for the opposition now in Syria for the popular uprising. The Syrian regime has been continually trying to portray this uprising as a foreign intervention, as a foreign plot.
Tash është lajmi keq për opozitën në Siri dhe për kryengritjen popullore. Regjimi sirian vazhdimisht është përpjekur ta portretizojë këtë kryengritje si ndërhyrje të huaj, si komplot të jashtëm. Prandaj kjo mund të jetë një mënyrë për të diskredituar lëvizjen në Siri, thot ai. Raporti vjen në kohën kur Siria u përfshi nga dhuna e re. Zotimi i presidentit Assad, që të heq gjendën e arzakonshme, pothuaj 50 vjeçare, ka dështuar të qetësoj protestuesit. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se forcat qeveritare kanë vrarë gjatë natës të paktën 8 protestues në qytetin qendror Homs gjatë përleshjeve lidhur me vdekjen e një udhëheqësi fisnor. Të dielën dëshmitarët thanë se forcat e sigurisë hapën zjarr në një funeral, duke vrarë të paktën 3 vetë dhe duke plagosur dhjetra të tjerë. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se bilanci i të vdekurve që nga fillimi i protestave është më shumë se 200.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtypi në Finlandi ka cilësuar si revolucion rezultatet e zgjedhjeve të së dielës, ku partia në pushtet u largua nga qeverisja dhe pati një dalje të fuqishme në sken të Partisë Finlandeze të Vërtet, partikë nacionaliste që njihet si mosbesuese ndaj Bashkimit Evropian. Partia në fjalë pra që të përfshihet në bisedimet për krimin e qeverisë së re. Kjo do t'i komplikojë planet e Evropës për të zbatuar paketat ekonomike të ndihmës për vendet anëtare në vështirësi. Në parlamentin e ri, Partia Finlandeze të Vërtet do të ketë 39 deputet, derisa socialdemokratët kanë 42, kurse koalicioni kombëtar i qendrës së djathtë ka 24 ulse. Partia e qendrës e kryeministrit aktual Mari Kiviniemka ka marrë vetëm 15.8% të votave dhe tha se do të kalojë në opozitë. Kreu i Partisë Finlandeze të Vërtetë tha se pret që të përfshihet në negociatat për krimin e qeverisë së re.
We are trying to go into the government and form a majority government.
Ne po përpiqemi të jemi pjesë e qeverisë dhe shumicës qeverisës. Shpresojmë që do të jemi një pjesë e koalicionit, të cili do t'i bashkangjiten edhe partitë tjera. Me këto të fundit do të negociojmë për çështjet që na shqetësojnë lidhur me Bashkimin Evropian, tha Soini. Fuqizimi i kësaj partie reflekton frustrimin e finlandezëve lidhur me pasojat buxhetore dhe shpenzimet e tepërta që duhet të bëjnë për të përballuar krizën financiare të eurozonës. Partia Finlandeze e Vërtetë shprehur disa herë se nuk e kupton pse Finlanda duhet të shpëtojë vende evropiane që shpenzojnë më tepër se çkan. Kanë qenë pikërisht paketat evropiane të shpëtimit për vende si Greqia dhe Portugalia, një nga faktorët kryesorë që ka motivuar finlandezët të votojnë për Parti Nacionaliste.
On, hyviä, kyllä erottomasti. Asia. Varmaan.
Mënyra se si finlandezët e vërtet i bënë gjërat publike dhe e qartësuan masave të gjëra, në mënyrën që ata e kuptonin, ka ndikuar shumë. Kaosi që krijuan Greqia dhe Portugalia është pasqyruar në rezultatet e këtyre zgjedhjeve, thot Mati Pietarjenin, fotues finlandez. Parlamenti finlandez ka të drejtë të votojë për paketat e shpëtimit, çfarë në terma konkrete mund të përkthehet si vonesë për miratimin e pakos për Lisbonën. Nga ana tjetër, Jyrki Katainen, i cili sipas të gjitha gjansave do të jetë kryeministri i ri, teksoj se Finlanda nuk do të jetë vendi i eurozonës si do të shkaktoj të lashe. Finlanda ka qenë gjithmonë një zgjidhës si përgjeshëm i problemeve dhe jo shkaktari vështërsive. Në pyetje është një kauze për bashkët evropiane, tha Katainen. Finlanda është e fundit në mesin e vendeve evropiane ku ekstremi djathtë ka shënuar përparim. Muajin e kaluar Partia Fronti Kombëtar në Francë shënoi përparim të ndjeshëm në zgjedhjet rajonale, krahasuar me partinë e presidentit Sarkozy. Po kështu dhe në Holandë Geert Wilders nga Partia e Lirisë, që e bëri fushatën me moton "Ti je pët fund islamizimit të Holandës", gëzon mbështetje të konsiderueshme. Por kreu i Partisë Finlandeze të Vërtetë është përpjekur të largojë drojën që ekziston rreth agjendës politike të partisë së tij. Ne nuk jemi ekstremist, prandaj flini të qetë, tha Soini në paraqitjen e parë para medjave pas rezultatit pozitiv të arritur në zgjedhjet e së dielës. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë disa nga informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi premton hetime përfundimtare lidhur me akuzat se një zyrtar i misionit ka abuzuar me ekipin vendor. Qeveria e Kosovës thekson se raportet e mira me misionin evropian nuk do ndryshojnë. Kthimi i gjykatësve vendor në veri vetëm me marrëveshje politike, thot Xavier Demanat. Ministri janë shtëmërus nesër viziton Beogradin, Kosova do tjetë pjesë e bisedimave. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe mund të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.